Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili,
sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni matumaini yangu hujambo mpendwa msikilizaji, na unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini kupitia tovuti ya www.awr.org. Ni kukaribisha tena katika somo letu la leo. Nasema kwamba turudi Eden na mujilisi Alvin Mdindoko, na ni kukumbusha kwamba tupo katika mfululizo wa mahubiri yenye neno kuu inasema ya kwamba mfalme anakuja. Mimi jina langu ni Fano Tanda, na kwa sasa wategesikio hawa ni Kirumba City Choir, wanakuja wimbo sema kwamba anakuja upesi.
Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na uje Bwana. Makaburi yote wanapolala yatafunguliwa tena, na maelfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu, atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri
karibu sana mjesi Alvin Mdindoko, turudi Eden.
Leo ni siku nyingine tena, napenda kumshukuru Mungu wetu kwa ajili ya zawadi ya uhai, na mshukuru Mungu wetu pia kwa ajili yako wewe msikilizaji ambaye uko kando ya redio yako ukifuatilia tena kipindi hiki. Mungu akubariki. Karibu tena tuungane tunapojifunza neno la Mungu katika mada yetu ya leo inayosema turudi Eden. Turudi Eden. Baba na Mungu wetu, asante kwa neno lako, asante kwa neema yako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa msikilizaji ambaye yuko kando ya redio yake anapofuatilia vipindi hivi. Leo tena tunatamani kujifunza neno litokalo katika kinywa chako. Roho wako Mtakatifu anayejua mafumbo na siri za mambo ya Mungu, akatuonyeshe tena yaliyo mapenzi yako kupitia somo hili. Ukambariki msikilizaji ambaye amechagua kuwa kando ya redio yake na kukufuatilia na kusikiliza neno lako. Tunaomba katika jina lako Yesu. Amina. Napokaribisha katika mada hii ya leo, ikiwa utakuwa na swali mpendwa msikilizaji wangu, unaweza kutuma tu ujumbe wako ama swali lako kupitia 0784416150, 0784416150. Mada ya leo inasema turudi Eden. Turudi Eden. Mungu alipomuumba mwanadamu, Biblia inasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Hili ni azimio la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na lile fungu la 26. Kwa Mungu alipomuumba mwanadamu kwa mfano wake, kwa sura yake, kwa maana Mungu wetu alikuwa mkamilifu, asiyepatikana na mauti, asiye na dhambi, na Mungu alikusudia mwanadamu awe hivyo. Lakini alimuumba hivyo kwa sababu alimweka mwanadamu ili awe mtawala. Kwa hiyo mimi na wewe tumewekwa kuwa mawakili wa mali za Mungu. Mawakili wa mali za Mungu. Moja ya mali ya Mungu ambayo Mungu ametupatia sisi ni mili hii tulio nayo. Mwili wako wewe sio wako. huo mwili sio wa kwako, mwili nilio nao sio wa kwangu, ni mali ya Mungu. Ukisoma Zaburi 24 fungu la kwanza, anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Kwa hiyo mimi ni mali ya Mungu. Vitu vyote vilivyoko duniani hapa ni mali ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ametupatia hii miili, ni mali yake. Tunapaswa kuitunza, namna tunavyokula, namna tunavyokunywa, namna tunavyovaa, jinsi tunavyofanya kazi, mapumziko tunayoyapata, na chochote kile unachokifanya. Huu ni mwili ambao ni mali ya Mungu. Kule viwandani tunaona watu wakitengeneza vitu mbalimbali, iwe ni magari, iwe ni simu ya mkononi, iwe ni saa, iwe ni chochote kile, iwe ni dawa. Wanatengeneza kitu alafu wanatoa kitabu cha maelekezo ya namna ya kukitunza hicho kitu na namna ya kukitumia. Hata gari linapotengenezwa, anakupa maelekezo ya namna ya kulitumia, oili gani unaweza ukaweka. Anaweza kuambia gari ya petroli utatumia oili namba fulani, na petroli utatumia hivi na hivi. Anakupa maelekezo ya namna ya kutumia kile kitu. Utabadilisha oili yako ikifikia kilomita kadhaa. Hivyo ndivyo maelekezo, muongozo wa namna ya kuitunza hiyo gari ili iweze kukaa muda mrefu. Ina maana unapaswa kuzingatia maelekezo ya namna ya kuitumia hiyo gari yako ama hicho chombo chako. Kwa hiyo yale maelekezo yanayotolewa yanatolewa ili yasaidie kile chombo kiishi muda mrefu, kiishi muda mrefu. Ukienda kinyume na hapo kitaishi muda mfupi. Kwa hiyo Mungu wetu alipotuumba kwa mfano wake, kwa sura yake, alituonyesha namna tunavyopaswa pia kuitunza hii miili ambayo ni mali ya Mungu. Ukiutunza vizuri, unakula vizuri kwa kuzingatia maelekezo ya Mungu, unafanya mazoezi, unapumzika, unafuata kanuni zile, unaweza ukaishi miaka mingi zaidi kwa mapenzi ya Mungu. Na Korintho akikubaliana na kile alichokisema Zaburi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 fungu la 19, anasema au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tulinunuliwa kwa damu ya thamani, na kwa sababu hiyo na Mungu anakaa katika mahekalu haya ambayo ni miili yetu. Anasema tunapaswa kumtukuza Mungu. Waraka wa kwanza Korintho sura ya 3 fungu la 16 anasema, waraka wa kwanza Korintho 3:16 anasema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ni ninyi. Sisi tu mawakili. Na Biblia inasema ya kwamba ikiwa tutaharibu haya mahekalu matakatifu ambayo ndiyo miili yetu, Biblia inasema Mungu atatuharibu. Tunaweza kuharibu kwa namna tunavyokula, kwa namna tunavyokunywa. Wengi leo wameingia wanatumia madawa ya kulevya, wanatumia sigara. Sigara zinaharibu afya, zinaharibu mapafu, zinaleta kansa, zinaleta madhara mengi. Na unakuta tumeandikiwa na matangazo, onyo, hii sigara ina madhara kwa afya yako. Lakini wakati huo huo kuna tangazo lingine linasema ni tamu na poa. Sasa unabakia uwe na akili, utumie hiyo sigara kwa sababu ni safi na tamu na poa, ama ukubali ya kwamba hii ina madhara kwa afya yako. Na unapohudhuru huo mwili wako, ukaharibika huo mwili wako, ukaharibu hilo hekalu lako, ukumbuke ya kwamba Mungu atakuharibu. Na wengine wanatumia madawa ya kulevya, wengine pombe kali, vileo, wanatumia miili hii ambayo ni mahekalu ya Mungu yameharibiwa. Sasa Mungu atatudai. Namna unavyotunza huo mwili wako, Mungu atatudai. Na kwa sababu hiyo, ili tuweze kuitunza miili yetu vizuri, Mungu akatupa maelekezo. Katika kitabu cha Korintho kwanza sura ya 10 fungu la 31, anasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Tunapaswa kula kwa utukufu wa Mungu, vitu ambavyo haviwezi kuharibu miili hii ambayo ni mali ya Mungu, ni mahekalu ya Mungu, Roho wa Mungu anaishi ndani yake. Kwa hiyo kama unaweza kuiwekea vitu ambavyo havifai, basi uelewe ya kwamba unafanya kinyume na maelekezo ya yeye aliyeumba mwili huu. Kama vile ambavyo maelekezo ya kutumia chombo yanavyoelekezwa na mtaalamu aliyebuni hicho chombo, Mungu wetu pia aliyetengeneza mwili huu anajua unaweza kulisha kitu kitu gani, unaweza ukafanya jambo gani ili ukaweze kumpatia Mungu utukufu. Mwanzo sura ya kwanza fungu la 29, hata alipomuumba mwanadamu, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndio ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo Mungu alimpatia mwanadamu chakula kinachofaa kabla ya dhambi. Mwanadamu alikuwa anakula kila mtu unaotoa mbegu, na hivyo ndio vilikuwa ni chakula cha mwanadamu. Nafaka hizo ndio zilikuwa chakula cha mwanadamu. Lakini baada ya dhambi kuingia, Mungu akamuongezea mwanadamu chakula. Ukisoma Mwanzo sura ya 3 fungu la 18 na 19, akaongeza chakula cha mboga za kondeni. Anasema michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo baada ya dhambi, Mungu akaongeza chakula cha mboga za kondeni. Kwa kabla ya dhambi, chakula kilikuwa ni nafaka, matunda yenye mbegu. Hivyo ndivyo vilikuwa vyakula vya wanadamu. Baada ya dhambi ikaongezeka mboga. Lakini mwanadamu, uovu ulivyozidi kuongezeka, anatenda maovu kila siku, anawaza maovu, Mungu akakadhibika kutokana na tabia za mwanadamu. Na gharika, baada ya gharika, Mungu akamwongezea tena chakula mwanadamu, chakula kingine. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9 fungu la 3 na la 4, anasema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa. Unaona Mungu anarejea, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote, bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake, msile. Kwa hiyo Mungu awamu ya tatu akaongeza vyakula vya vinavyotokana na wanyama. Anasema wale wanyama kitakuwa ni chakula chenu. Lakini Mungu, kadri tunavyoenda katika ulimwengu huu na maisha yanavyobadilika, hata vile vyakula ambavyo Mungu aliviruhusu tuvitumie kama vyakula vya vinavyotokana na wanyama, mazao ya wanyama, na vyenyewe vimekuwa si salama tena, ni hatarishi. Na Amosi anasema Mungu hatafanya jambo bila kuwajulisha watoto wake siri. Kwa hiyo kupitia manabii wa Mungu wakatufundisha ya kwamba vyakula vya nyama ni kweli ni halali, vile Mungu alitupatia, lakini vimekuwa na madhara tunapovitumia, tena hasa tunapovitumia bila kiasi. Kwa hiyo wengi ambao wamefanya matengenezo wameacha kula vyakula vinavyotokana na wanyama ambavyo Mungu mwenyewe aliviruhusu. Lakini pia hila ya shetani, unaona Mungu anasema tutatumia vyakula vya wanyama, lakini tusitumie damu, kwa kuwa ile damu ni uhai. Lakini bado wako wanadamu ambao wanatumia damu. Marafiki zangu wengine wanaita kisusio. Kutumia kisusio ni kwenda kinyume na maagizo ya Mungu. Sasa hawa wanyama wa ambao anasema kila kitambacho, kila kiendacho juu ya nchi, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Hilo fungu la Mwanzo sura ya 9 fungu la 3. Kila kiendacho ni kipi? Alipokuwa akiingia kwenye safina, alielekezwa kila kiendacho kilicho safi na kilicho ambacho sio safi. Mwanzo sura ya 7 fungu la 2 anasema, Mwanzo 7:2 anasema, katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba, mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mume na mke, na katika ndege wa angani saba saba, mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Kwa hiyo wakati Nuhu alipokuwa akiingia katika safina, Mungu alimpatia maelekezo, wanyama safi aingize saba saba, wanyama wasio safi aingize wawili wawili. Sasa jambo litakalo kuja tu la kutaka kutofautisha, Mungu anapomwambia Nuhu walio safi na wasio safi, utawatofautishaje? Utaenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, maana Mungu hajatuacha gizani. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 14, anatusaidia kuelewa wanyama walio safi na wale wasio safi. Katika ulimwengu huu ambao shetani ana hila zake, tumeona kila kitu shetani huwa anakuwa na hila ya kwenda kinyume na vile Mungu anavyoelekeza. Sasa anasema hivi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya sura ya 14 fungu la kwanza na kuendelea, anasema, ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoje miili yenu wala msifanye upaka katikati ya macho yenu
kwa ajili ya aliyekufa, kwa kuwa utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana anakuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Kumbe wewe ni taifa takatifu la Bwana. Na sasa kama wewe ni taifa takatifu la Bwana, maelekezo ya Mungu yanayotoa kwamba watakatifu wake wanakulaje, taifa takatifu la Mungu huwa chakula chao kikoje, wale wanaomngoja mfalme anayekuja chakula chao kikoje, fungu la 3 anasema usile kitu chochote kichukizacho. Kumbe kuna vitu vinavyochukiza, na Mungu amekwisha kutuonya ya kwamba usile kitu chochote kinachochukiza. Sasa fungu la 4, wanyama mtakao wala ni hawa: ng'ombe na kondoo na mbuzi, kulungu na paa na kongoni na mbuzi mwitu na paa mweupe na pofu na mbuzi wa milima, na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato. Kwa hiyo tabia na sifa ya mnyama anayefaa kuwa chakula ni mnyama aliyepasuliwa ukwato. Anasema ukwato ukapasuka, ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua akatafuna tena. Katika wanyama wote ndiye mnyama mtakaye mla. Kwa hiyo mnyama, Nuhu anaambiwa walio safi uingie nao saba saba. Walio safi ni wanyama wapi? Ni wale ambao wanacheua, alafu wanakwato ambazo zimegawanyika mara mbili. Kwa sababu kuna wanyama wengine wanacheua lakini hawana kwato. Alafu kuna wanyama wengine wanacheua lakini kwato zao hazijapasuka mara mbili. Na kuna wanyama wengine kwato zao zimepasuka mara mbili lakini hawacheui. Sasa sifa ya mnyama ambaye taifa takatifu la Mungu unaweza ukala ni yule ambaye kwato zake zimepasuliwa mara mbili alafu anacheua. Lakini Mungu, ili asituache gizani, aliwataja kwa majina wale ambao unaweza kuwatumia kama chakula. Alafu fungu la 7 akataja wale ambao hupasu kuwatumia kama chakula. Kumbuka nasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 14 fungu la 7, anasema hivi: lakini hawa msile katika wale wenye kucheua na hao waliopasuliwa ukwato. Anataja majina: ngamia na sungura na kwanga, kwa kuwa hucheua lakini hawakupasuliwa kwato, ni najisi kwenu. Na nguruwe, kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu ni najisi kwenu. Msile nyama zao wala mizoga yao msiguse. Mungu ameonya ili uweze kutunza huo mwili wake asije akakuharibu, usile vyakula visivyofaa. Usile ngamia, usile sungura, usile nguruwe, vile vyakula ambavyo Mungu amekataa usile. Mungu amekutajia vyakula, msikilizaji wangu, vinavyokufaa. Akasema hivi katika fungu la 5: kulungu na paa na kongoni na mbuzi mwitu na paa mweupe na pofu na mbuzi wa mlimani, ng'ombe na wengine hao, kondoo, hivyo ndivyo vinavyofaa kuwa chakula cha mtakatifu wa Mungu. Kinyume na hapo, una Mungu mwingine unayemwabudu na unayemsikiliza, unayemtii, unayemheshimu badala ya kumsikiliza Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu ametuagiza namna ya kula na kunywa kwa utukufu wake. Na katika wale walioko majini, Mungu akatuelekeza kula katika wale wa majini ni lazima awe na mapezi na lazima awe na magamba. Ukisoma katika kitabu cha Walawi sura ya 11 hapo utaona maelekezo vizuri, ndege wanaofaa kuliwa na wale wasiofaa kuliwa, samaki wanaofaa kuliwa na samaki wasiofaa kuliwa. Sio kila kilicho majini kinafaa kuwa chakula. Vingine Mungu aliviumba ni chakula, ni vyakula vya wanyama wengine walioko hapo baharini. Kwa hiyo pweza, sijui nini, kasa na nini. Tena kule nikasikia sehemu fulani walikula nyama ya kasa wakapoteza maisha. Kwa hiyo sio kila kilicho majini kinafaa kuwa chakula. Hata kama umeambiwa kwamba pweza anaboresha mambo fulani fulani, lakini ukumbuke ya kwamba muumbaji wako amekataa. Na ukumbuke ya kwamba huo mwili sio wa kwako, ni mali yake. Na Biblia inasema atakudai ukiingiza visivyofaa kinyume, ukiingiza vifumu kinyume na kile alichokuagiza, Mungu atakudai. Sikiliza alivyotuonya katika kitabu cha Isaya. Nisikilize msikilizaji wangu, katika Isaya 66 fungu la 15 mpaka 17 anasema: maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto uwakao na maonyo yake kwa miali ya moto, kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili. Sikiza fungu la 16. Bwana atateta na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake, nao watakao uawa na Bwana watakuwa wengi. Na kina nani hao? Watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana. Ninaposoma haya maneno hata naogopa, kwa kuwa mbona ni wengi wanaokula nyama ya nguruwe, wanaokula panya, wanaokula pweza, wanaokula kambale, wanaokula machukizo. Biblia inasema watakoma pamoja. Msikilizaji, unataka Mungu uwawe na Bwana? Mbona Mungu ametuonya? Anasema watakao uwawa na Bwana watakuwa wengi. Mungu hataona huruma ikiwa leo unaharibu hekalu lake takatifu. Uliumba kwa mfano wake, uliumba kwa sura ya Mungu, ukapewa akili, ukapewa maarifa, ukapewa ufahamu ili utofautishe vinavyofaa na visivyofaa, na Mungu ametuonyesha vinavyofaa na visivyofaa ili tuweze kuyatunza haya mahekalu yake vizuri. Sasa Biblia inasema watakao uawa na Mungu watakuwa ni wengi. Hivi utakuwa umekosa akili kweli, msikilizaji wangu, ukaendelee kula nyama ya nguruwe na panya na sungura na kambale na machukizo visivyofaa mbele za Mungu? Isaya 65 fungu la 3 na la 4 anasema, watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima, wakitoa dhabihu katika bustani zao na kufukiza uvumba juu ya matofali, waketio katika makaburi na kulala katika mahali pao pasiri, walao nyama ya nguruwe na michuzi ya vitu vichukizavyo katika vyombo vyao. Jamani, Mungu anachukizwa. Anasema watu wanaomchukiza Mungu ni wale wanaokula nyama ya nguruwe na michuzi ya vitu vinavyochukiza. Unakula supu, lakini supu ya nini? Supu ya machukizo. Ukisoma Isaya 55 fungu la 2 anasema, kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii. Msikilize Mungu kwa bidii. Anasema nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Ule kilicho chema, mpendwa msikilizaji, acha kula vile ambavyo Mungu amekataa. Hata vile Mungu alivyoturuhusu, tunatakiwa kuvila kwa hekima. Tunaishi kwa katika dunia hii iliyoharibika, magonjwa yanayotokana na mtindo wetu wa maisha, namna tunavyokula yamekuwa ni mengi. Na kwa sababu hiyo, ili kuweza kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa haya, kula kwa hekima vile Mungu alivyokuruhusu, kwa kiasi. Hata kama nyama imeruhusiwa, kwa kiasi, na ukiweza acha kuitumia, itakuwa ni faida yako wewe mwenyewe. Lakini usiguse kabisa wala kutumia kabisa vile ambavyo Mungu amevikataza. Vile Mungu alivyovikataza usivitumie, kwa maana kwenda kinyume na Mungu, kwanza utadaiwa, na Mungu amekwisha kusema ya kwamba watakao uangamizwa na Mungu watakuwa ni wengi. Naomba usije ukawa miongoni mwa wale watakao uangamizwa kwa sababu tu ya kufurahisha moyo wako kwa kula nyama ya nguruwe na michuzi ya panya na machukizo kama Mungu alivyotuonya. Kuna mtu fulani ananiambia ya kwamba, mbona Biblia imesema ya kwamba vyote vimetakaswa na Mungu na vilivyotakaswa na Mungu usivite najisi? Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 15, kuna mgogoro ulitokea pale. Watu walienda Mafarisayo wakamwambia, mbona wanafunzi wako wanakula bila kunawa mikono? Kwa hiyo mgogoro ulikuwa ni kula chakula bila kunawa mikono. Haikuwa kula chakula. Chakula hakikuwa na tatizo. Tatizo ilikuwa ni namna gani unakula chakula. Kwa hiyo hata kitabu cha Warumi sura ya 14, kwamba anayekula asimhukumu asiye kula na yale mambo. Sio kula vile vilivyokatazwa na Mungu, wala hapa hakutaja nguruwe. Inawezekana wako wengine ambao walikuwa na program za kufunga. Kwa wenzetu zamani, akifunga yule ambaye hajafunga alikuwa anahukumiwa kwamba mbona huyu hafungi. Waliwahi kumwendea Yesu akamwambia, mbona wanafunzi wako hawafungi? Yesu akamwambia, wakiwa na bwana harusi, watafungaje? Wakati utafika wenyewe watafanya nini? Watafunga. Kwa hiyo Biblia haikusema ya kwamba ni kitu gani kile ambacho kimetajwa katika kitabu cha Warumi 14. Sasa ukumbuke msingi tulipojifunza. Mungu amesema hata badili neno lililotoka katika neno lake, katika midomo yake. Katika midomo yake Mungu amesema kwamba nguruwe hafai kwa chakula, ngamia hafai kwa chakula, pweza hafai kwa chakula, wanyama ambao hajapasuliwa kwato, ambao hawacheui, hawapasi, hawafai kwa chakula. Kwa hiyo kinyume na hapo ni kuharibu hekalu takatifu la Mungu wetu wa mbinguni. Mungu akupatie hekima ya namna unavyoweza kula na kunywa. Ujifunza kwamba unavyotumia vyakula kwa uangalifu, ukatumia mboga za majani kwa wingi, matunda kwa wingi, ukafanya mazoezi kwa bidii, unaweza kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa mengi ambayo yanapata wanadamu katika maisha haya. Kwa hiyo watakatifu wa Mungu wanaomngojea mfalme lazima wafanye matengenezo kwa namna yao ya kula kila siku. Hata katika Biblia ukisoma kitabu cha Luka sura ya kwanza fungu la 15, anasema kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo kutumia vyakula vilivyo najisi kunamtia mtu unajisi, akili inaharibiwa, uwezo wa kufahamu mambo matakatifu ya Mungu unaharibiwa, uwezo wa kuyatambua maandiko matakatifu unaharibiwa. Kwa hiyo unapokula kinyume na mapenzi ya Mungu, ukumbuke hata na akili zako zenyewe zinatiwa pia unajisi. Kwa hiyo Mungu akubariki sana unapofanya matengenezo ya namna ya kula. Wewe unayemngojea mfalme anayekuja, unapaswa kufanya matengenezo. Kule mbinguni haitakuwepo pombe. Kule mbinguni hakuna sigara. Kule mbinguni hakuna nguruwe kule, hakuna vyakula hivyo. Kwa hiyo ili uandaliwe kuwa raia katika ufalme wa Mungu, anza kufanya matengenezo jinsi utakavyoishi na mfalme katika ile meza yake kuu. Anapoandalia watakatifu wake, wote watakaoshinda watakula katika meza ile ambayo Yesu Kristo mwenyewe ataiandaa. Mungu akubariki unapofanya matengenezo katika afya yake, ukitambua kwamba hekalu hilo ni mali ya Mungu. Ikiwa utakuwa na maswali kutokana na masomo haya, unaweza kuwasiliana na nami 0784416150, 0784416150. Langu jina naitwa Mwinjilisti Elvin Mrindoko kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Morogoro mjini. Baba na Mungu wetu, asante kwa upendo wako tena. Umetuonyesha namna tunavyopaswa kula, namna tunavyopaswa kunywa, namna tunavyopaswa kuishi kwa ajili ya kuitunza mili hii ambayo ni mali yako mwenyewe. Tusamehe Baba na Mungu wetu pale ambapo tumetenda kinyume nawe, tumekula kinyume na maelekezo yako, hata tumeyaharibu mahekalu, huenda hata msikilizaji naye amekuwa ni mhanga kwa namna fulani. Baba, ninakuomba kupitia maombi haya ukatusamehe msikilizaji, ukamsamehe, ukatupatie mianzo mipya, maana tunatamani tukone Yesu utakapokuja katika utukufu wako. Neema yako yatutosha, mapenzi yako yatimize kati yetu, katika jina lako Yesu Bwana wetu, amina.
Asante sana Mwinjilisti Mlindoko, na nikushukuru mpendwa msikilizaji ambaye umeweza kutenga muda wako kuwa nasi katika mfululizo wa mahubiri haya ya Mfalme Anakuja, na katika somo la leo Turudi Edeni. Mungu auweze kukubariki. Mimi ni Mwinjilisti Fanuel Tanda.